καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται? Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος κυριολεκτικά έχει μια άποψη και βγαίνετε συνεχώς στα μέσα, γιατί η άποψη σας μετράει. Αυτό το ξέρουν όλοι οι συνάδελφοί μου σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και μας έκανε όμως εντύπωση αυτός ο τίτλος, ας πούμε, εδώ στην τοπική μας εφημερίδα. Τι είναι εκείνο που δεν ξέρουμε εμείς και το αναλύετε εσείς με την εμπειρία σας?
Κοίταξε, η Τουρκία βρίσκεται σε προεκλογική φάση όπως και η Ελλάδα. Ο Ερντογάν έχει στριμωχτεί πάρα πολύ και ο λόγος είναι προπίσω στα οικονομικά και οι άσχημες σχέσεις που έχει με την, μπορούμε να πούμε τόσο παραθέσεις, με τις ΗΠΑ αλλά και με τις γείτονες χώρες που την περιβάλλουν. Δεν είναι βέβαιο ότι θα εκλεγεί. Επειδή δεν έχει υπάρξει πόρτα ασφαλείας για τον Ερντογάν, μια δίωδο ασφαλείας σε περίπτωση κατά την οποία αν χάσει τις εκλογές, εάν αυτό δεν διασφαλιστεί εκ των προτέρων, θα ξέρουμε ότι ο ίδιος και η οικογένειά του κινδυνεύουν. Έχει δείξει το παρελθόν ότι αντίστοιχες περιπτώσεις ηγετών, οι οποίοι βέβαια αυτοί το τράβησαν περισσότερο, και ο Σαντάμ και ο Καντάφη, δεν είχαν προχωρήσει σε τέτοιου είδους εξέβρεση λύσεις, το τέλος τους ήταν τραγικό. Εάν λοιπόν ο Ερντογάν συνεχίσει την ίδια πολιτική και χάσει τις εκλογές στο επόμενο διάστημα και δεν έχει βρεθεί η λύση για να φύγει από τη χώρα, κάπου να πάει, κάπου να φιλοξενηθεί, δεν το έχει φροντίσει, είναι βέβαιο ότι εσωτερικά, επειδή ένα πολύ μεγάλο μέρος του λαού, πάνω από το 50% έτσι φαίνεται, τον έχουν στοχοποιήσει και αντιλαμβάνεστε ότι το τέλος του δεν θα είναι καλό. Είπα επίσης στην συνέντευξή μου χαρακτηριστικά ότι επειδή είχα συναδέλφους που είχαμε συνυπηρετήσει Τούρκους στο ΝΑΤΟ, οι οποίοι ήταν εξαίρετοι και ικανότατοι, και όταν τους αναζήτησα στην επίσκεψή μου στην Τουρκία, οι περισσότεροι από αυτούς ήταν στη φυλακή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι κλίμα έχει να αντιμετωπίσει ο Ερντογάν εάν η νέα κυβέρνηση της Τουρκίας είναι κεμαλική και όλοι αυτοί οι αξιωματικοί, άξιοι αξιωματικοί που είχαν την εξουσία στο παρελθόν επανέλθουν, τι τον περιμένει τον Ερντογάν. Επίσης, εάν το σενάριο εκείνο το οποίο εξυπηρετεί την Ελλάδα ο Ερντογάν είναι να κερδίσει τις εκλογές,
ναι,
αυτό είναι κάτι που μας εξυπηρετεί, διότι οι κεμαλικοί έχουν εκ των προτέρων τοποθετεί ποια θα είναι η θέση τους απέναντι στη χώρα μας. Είναι πιο σκληρή από τον Ερντογάν. Εάν λοιπόν συνεχίσει ο Ερντογάν, επανεκλεγεί και συνεχίσει την ίδια πολιτική απέναντι στις ΗΠΑ, να ισορροπεί μεταξύ Δύσης και Ανατολής και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει κάποτε το τι θα κάνει με τους S-400 κτλ. Κτλ. Είναι βέβαιο ότι η Αμερική θα αναγκαστεί πλέον να αντιμετωπίσει τον Ερντογάν διαφορετικά, διότι τώρα το αφήνει περιθώρια να κινείται υπό την έννοια ότι προσδοκούν όλοι ότι δεν θα είναι ξανά εκλεγμένος πρόεδρος της Τουρκίας. Άρα θα αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Το σενάριο εκείνο κατά το οποίο η Τουρκία το τραβήξει πολύ, στη Συρία, σε Ιράκ, σε Αζερμπαϊτζάν, με την Ελλάδα κτλ., αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους οι μεγάλοι. Και υπάρχουν πολλά θέματα με τα οποία θα μπορούσαν να ασχοληθούν οι μεγάλοι και να δημιουργήσουν περαιτέρω όξυση της κατάστασης στο εσωτερικό της Τουρκίας, που όπως ξέρουμε τουλάχιστον 15 με 20 εκατομμύρια της νοτιοανατολικά της Τουρκίας είναι Κούρδοι. Εάν λοιπόν προχωρήσουν και προς την δημιουργία ενός κουρδικού κράτους, το οποίο το σκέφτονται πολύ οι Αμερικανοί, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μια κατάτμιση πλέον της Τουρκίας και δεν θα είναι αυτή η χώρα την οποία έχουμε σήμερα. Και αυτό το σενάριο θα ήταν το καλύτερο για την Ελλάδα. Αυτά βέβαια είναι υποθέσεις τις οποίες κάνουμε και θα μπορούσαν να συμβούν ή δεν μπορούσαν να συμβούν, να μην συμβούν ποτέ.
Βλέπουμε ότι η Αμερική από την άλλη πλευρά φτιάχνει συνεχώς βάσεις στην χώρα μας. Δηλαδή, πέρα από τη μεγάλη βάση εδώ στην Σούδα, βλέπουμε την Αλεξανδρούπολη και τώρα βλέπουμε ότι σχεδιάζει να τοποθετήσει μια βάση μη επανδρομένων στην Λάρισα. Προφανώς αυτό ανησυχεί τους Τούρκους. Έτσι βοηθά την χώρα μας όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται τώρα?
το γεγονός ότι μετέφερε το βάρος η αμερικανική πλευρά των βάσεων στην Ελλάδα δείχνει την αβεβαιότητα που υπάρχει μεταξύ των σχέσεων Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ξεκίνησε το θέμα το 2003 όταν στον πόλεμο, τον δεύτερο πόλεμο του Ιράκ, θέλησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Δυτικοί, θέλησαν να χρησιμοποιήσουν το βόρειο μέτωπο του Ιράκ, δηλαδή να μπουν από την Τουρκία στο Ιράκ, και δεν το επέτρεψε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν ήταν και τότε. Και επίσης δεν επέτρεψαν την χρήση της βάσης του Ινσιρλίκ, η οποία ήταν μια πολύ σύγχρονη βάση και την οποία οι Δυτικοί είχαν εξοδέψει πάρα πολλά χρήματα για να τη φτιάξουν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν μια χώρα όπως είναι η Τουρκία, η οποία δεν παρέχει καμία ασφάλεια για τις χώρες της Δύσης και μάλιστα τις ΗΠΑ, ανάγκασε τις ΗΠΑ να μεταφέρουν τις βάσεις και το βάρος όλο να πέσει στην Ελλάδα, το οποίο είναι καλό υπό την έννοια ότι μας εμπιστεύονται πολύ περισσότερο από ό,τι τους Τούρκους, και γι' αυτό προέβησαν σε αυτήν την κίνηση. Άρα είναι αυτό καλό για την Ελλάδα. Η ύπαρξη των βάσεων στην Ελλάδα, των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα, είναι κίνδυνος για την Αμερική, για την Τουρκία.
Ναι, ναι.
Δεν το συζητάμε. Ο κίνδυνος είναι η σχέση αυτή που υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ με τις κινήσεις αυτές που κάνει η Αμερική. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η Τουρκία έχει περιέλθει σε δύσκολη θέση και σε αυτό το θέμα.
Mm-hmm. Να ρωτήσω αν θα διασφαλίσουν, θα λέγαμε, και την προστασία των ερευνών για φυσικό αέριο νότια του νησιού μας.
Επειδή εμπλέκεται η Exxon Mobil, η οποία είναι αμερικανική εταιρεία, και πρέπει να ξέρετε ότι οι ΗΠΑ διασφαλίζουν, εξασφαλίζουν τις εταιρείες τους όπου και να εμπλέκονται, όπως προστατεύουν και τους πολίτες, τους Αμερικανούς, σε οποιοδήποτε μέρος της ζωής και να βρίσκονται, θεωρώ ότι είναι αδιανόητο να υπάρξει οποιαδήποτε παρουσία σε περιοχή όπου κινούνται τα πλοία, τα γεωτρύπανα της Exxon Mobil ή εκεί που έχει συμφέροντα αμερικανική εταιρεία. Άρα λοιπόν, στη φάση αυτή θεωρώ ότι εκεί που θα κινηθούν οι έρευνες, τα γεωτρύπανα ή τα ερευνητικά πλοία της Exxon Mobil της Δύσης, δεν θα τολμήσει αυτή τη στιγμή η Τουρκία να φτάσει, και εξάλλου γεωγραφικά είναι πάρα πολύ μακριά από τις ακτές της Τουρκίας, και επιχειρησιακά δεν είναι εύκολο να υποστηρίξουν αν συμβεί κάτι σε αυτές τις περιοχές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, είναι λίγο δύσκολο να εμφανιστεί εκεί πέρα το Αμπτούλ Χαμίτ, το γεωτρύπανο, το τέταρτο της Τουρκίας, το οποίο περιμένουμε να δούμε πού θα το στείλουν.
Άρα να μην ανησυχούμε, και βεβαίως ιδιαίτερα τώρα προς την δυτική πλευρά του νησιού είναι αρκετά δύσκολο, ας πούμε, να κάνουν οτιδήποτε, έτσι.
Να σας πω κάτι, δεν νομιμοποιείται η Τουρκία. Τι θέλει δηλαδή, τι μπορεί να θέλει νότια της Πελοποννήσου και δυτικά,
ναι, ναι, ναι,
νοτιοδυτικά της Κρήτης. Είναι σαν να λέει ότι εγώ σας πάω κόντρα, θέλω να σας δημιουργήσω ένα πόλεμο, ενώ στις άλλες περιπτώσεις υποτίθεται ότι διεκδικεί κάτι το οποίο δεν ανήκει στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Είναι εντελώς διαφορετικό. Τι δουλειά έχει τώρα, ας πούμε, νότια της Πελοποννήσου να πάει να δημιουργήσει θέμα, ή τι έχει γίνει ο χωροφύλακας της περιοχής ή της παγκόσμιας χωροφύλακας. Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα η Τουρκία. Άρα λοιπόν είναι λίγο τραβηγμένο να το κάνει. Και μάλιστα όταν δραστηριοποιείται η αμερικανική εταιρεία.
Mm-hmm. Επίσης ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Παπα-Νικολάου, αν σας ανησυχεί και σας προσωπικά, αλλά και αν πρέπει να ανησυχούμε όλοι μας, λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία. Γιατί θα θυμάστε τι είχαμε πει στην αρχή, κάποιοι έλεγαν ότι θα τελειώσει σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, περάσαν τόσοι μήνες όμως, και εξακολουθεί αυτός ο πόλεμος εκεί.
Ο πόλεμος αυτός εξυπηρετούσε την Δύση για να συνεχίσει να υπάρχει. Κάτι φαίνεται ότι έχει αλλάξει στις σχέσεις μεταξύ Αμερικής και Ζελένσκι. Επίσης η ευκολία με την οποία αλλάζουν θέσεις οι Ρώσοι, και σύν το γεγονός ότι οι σύμβουλοι ασφαλείας της Αμερικής και της Ρωσίας είχαν συναντηθεί, εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι κάτι προετοιμάζεται για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος και να συμφωνήσουν στις θέσεις τις οποίες θα κρατήσει η μία πλευρά και η άλλη. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Σαφώς αυτόν τον πόλεμο τον εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο βαθμό η Τουρκία, η οποία είχε οικονομικά ωφέλη, αλλά επειδή έπαιξε και ένα πολύ σωστό ρόλο διπλωματικό ο Ερντογάν, και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Έβαλε την Τουρκία ανάμεσα στα δύο μέρη σαν εγγυητή, σαν ο μεσολαβητής που θα μπορούσε να δώσει λύση στα θέματα, όπως είδαμε με τα σιτηρά ή στα θέματα διαπραγματεύσεων κτλ. Εξυπηρέτησε και τη Ρωσία και την Αμερική. Αυτή ήταν και η ιδιαιτερότητα. Και τώρα βέβαια θεωρούμε ότι αυτά σε λίγο καιρό θα τελειώσουν. Τουλάχιστον αυτό εκτιμώ.
Mm-hmm. Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, να ρωτήσω και κάτι με την ευκαιρία που σας έχουμε. Πώς πάνε οι συναντήσεις σας, οι προεκλογικές για το Δήμο Γόρτινας?
Πάμε πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν αξιολογότατα στελέχη τα οποία θα με πλαισιώσουν στις εκλογές, στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Βάσει του καινούργιου νόμου χρειάζονται πάρα πολλά άτομα τα οποία και σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να στελεχώσουν κάθε παράταξη. Αντιλαμβάνεστε, αυτό θέλει αγώνα, θέλει προσπάθεια, και σε αυτή τη φάση ακριβώς αυτό κάνουμε, με το να υπάρχει επαφή με τον κόσμο και να προσπαθούμε στον κόσμο να δηλώσουμε και ακριβώς ποιες θα είναι οι θέσεις μας και οι προσπάθειές μας για να αλλάξουμε το Δήμο, το οποίο όλοι αποδέχονται, ένας ταλαιπωρημένος Δήμος, στον οποίο οι έρηδες των ηγετικών στελεχών των προηγούμενων ετών τον έχουν φέρει σε μια δύσκολη κατάσταση και μια απομόνωση από όλους τους άλλους Δήμους και τους όμορους, αλλά και σε πανελλήνιο επίπεδο. Δεν υπάρχει πουθενά, δεν ακούγεται πουθενά ο Δήμος μας.
Mm-hmm. Άρα συνεχίζεται, θα λέγαμε, δυναμικά αυτές τις επαφές, αναζητώντας και τα στελέχη που έτσι και αλλιώς θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο που θα διεκδικεί στο Δήμο, κύριε Βαρνικολάου.
Σαφέστατα, αλλά αυτό που έχω να δηλώσω ότι προσπαθούμε να βρούμε τα κατάλληλα στελέχη, τα πιο κατάλληλα στελέχη, εκείνα τα οποία θα έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν και μετά την εκλογή τους στον Δήμο.
Mm-hmm.
Δηλαδή, υπήρχε πάντα και υπάρχει μια λογική στην περιοχή μας, αλλά και σε διάφορους άλλους Δήμους στη χώρα, ότι κάποιοι οι οποίοι μπορούν να φέρουν τους περισσότερους σταυρούς, οι οποίοι ομολογουμένως δεν έχουν και την ικανότητα να προσφέρουν κάποια πράγματα, να τους επιλέγουμε μόνο και μόνο να πάρουμε τις εκλογές. Εγώ δεν κινούμαι σε αυτή την λογική. Κινούμε στη λογική ότι αυτοί οι άνθρωποι που θα έρθουν να με πλαισιώσουν θα πρέπει να είναι ικανοί άνθρωποι διαφόρων επαγγελμάτων, αγρότες, κτηνοτρόφοι, διαφόρου μορφωτικού επίπεδου, οι οποίοι όμως να μπορούν να προσφέρουν, να έχουν την όρεξη και τον ζήλο να προσφέρουν για το Δήμο, ο οποίος, σας είπα, είναι ένας ταλαιπωρημένος Δήμος. Υπολείπεται από όλους τους άλλους Δήμους, παρότι οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι τεράστιες, διότι αυτός που ο φυσικός πλούτος που διαθέτει, η αρχαιολογική σπουδαιότητα που διαθέτει, είναι τεράστια και συγκρίνεται σαφέστατα και με τους άλλους Δήμους της περιοχής, αλλά και είναι από τους αξιολογότερους όλη την Ελλάδα.
Λοιπόν, καλή συνέχεια. Εύχομαι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα σας.